Isithombe samashumi amabili nane. UJesu ezulwini. Umzimba kaJesu wathathwa wayiswa ethuneni. Kodwa ngosuku lwesithathu uJesu wavuka kwabafileyo. Abantu abaningi bakhuluma ngalokhu. Emva kwezinsuku ezingamashumi amane evukile kwabafileyo, bambona enyukela ezulwini njengoba ubona kulesi sithombe. UJesu namanje usaphila. UMosi nabo bonke abafayo bekholelwa kuNkulunkulu nabo basaphila nanamuhla basezulwini. UMose wayengumholi omkhulu nomprofethi kaNkulunkulu, kodwa uJesu uyindodana kaNkulunkulu ngobukhulu ukude kakhulu kunoMose. UMose wahola abantu bakwa-Israyeli wabawelisa ulwandle ebakhipha eGibhithe, kodwa uJesu weza ukuzosindisa bonke abakholwa kuye. Ngelinye ilanga uJesu uyobuya njengokunyuka kwakhe ezulwini. Uyothatha bonke abakholwa kuye babe naye ezulwini. Bangani abahle, senikulungele ukuhamba noJesu? Kungenzeka afike namuhla. Kholwa enkosini uJesu Kristu, uya kusindiswa.
Lalela nansi indaba yami, ngangisekulahleke. Kodwa wehla umhlengi wami, wangikhipha ekufeni. Lo mhlengi ungubani na? UJesu akakhomunye qha. Wehla wafa. Bakhe wehla wafa emhlabeni. Igama elinguJesu Kristu malibongwe ezizweni. Lo mhlengi ungubani na? UJesu akakhomunye qha. Banjalo ivusa basekufe, yebo iveza imvuselelo isiqhuba endleleni. Lo mhlengi ungubani na? UJesu akakhomunye qha. Usesimele